Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei alle sammen, velkommen til den siste samtalen på kirkeskipet denne Arendalsuka. Det regner fortsatt, så vi trykker sammen under presenninger og gjør så godt vi kan. Den neste tre kvarterene så skal vi få med oss et av høydepunktene her på kirkeskipet denne uka. Podcasten Tore og Tarjei live fra dagen spilles inn her. Og jeg gir ordet til Tore og Tarjei. Vær så god.
Takk for det. Jeg altså Tore Hjalmar Sævik, og til høyre for meg her sitter Tarjei Gilje. Og det faktisk ikke første gang vi tar opp podcast på en båt. Vi har tatt det en gang på en ferge på Vestlandet. Det heller ikke første gang vi tar opp podcast med publikum, men det første gang vi tar opp podcast på båt med publikum. Og det jo hyggelig å kunne ha verdens premiere for det fenomenet. Veldig kjekt å bli invitert til å være med her, og også veldig kjekt å ha med oss rektor Ingunn Folkestad Breistein på Ansgar Høgskole og Bibelskole, og preses Olav Fukse Tveit i bispemøte. Og vi har rett og slett tenkt at dette kan være en god anledning til å snakke om forholdet mellom folkekirke og frikirke. Vi lever i et land der folkekirka lenge var veldig selvsagt, det å være nordmann og det å være evangelisk-luthersk, det var to sider av samme sak. Og i løpet av min levetid så har andelen nordmenn som medlem i den norske kirke gått ganske mye ned, fra rundt 90% til i dag knapt 70%. Og samtidig så har vi et frikirkelandskap som ikke minst her på Sørlandet har sterke røtter og er preget landsdelen. Og så er det interessant å reflektere litt rundt forholdet mellom folkekirke og frikirke, og også litt historie og litt framtid. Det er utgangspunktet da. Og vi tenkte egentlig å starte med et litt personlig spørsmål. Ingunn, har du noen gang tenkt at kanskje skulle heller være medlem i folkekirka?
Jeg har nok vært det, for jeg var døpt i den norske kirke som barn, men meldte meg inn i det som nå heter Misjonskirke Norge, som var misjonsforbundet, når jeg var 15 år, tror jeg. Så jeg har en bakgrunn der min familie og mange rundt meg gikk litt her og litt der. Så ja, jeg kunne nok vært medlem i folkekirke, men ikke i statskirken. Ja.
Og du, Olav, har du noen tenkt at det har vært noen fordeler med å være med i et frikirkesamfunn?
Det har vi jo skjønt. Men jeg har ikke tenkt at fordelene var sånn at jeg skulle melde meg ut av kirka jeg var i. Men fordelene er for eksempel, jeg har jo opplevd det spennende og også utfordrende å gå på møter i andre kirkesamfunn, ikke minst som tenåring.
Hvordan tenker dere at forholdet mellom folkekirka og frikirken har utviklet seg i løpet av, altså dere er jo sånn omtrent på samme alder, og fullførte faktisk doktorgrad på MF, nesten helt samtidig, lærte jeg noe i dag. Men hvordan tenker dere, vi skal se litt de store linjene, da forholdet mellom folkekirka og frikirken har utviklet seg i løpet av deres tid som ja, teologistudenter og senere ledere i skole og kirke?
Ja, jeg kan jo begynne å hive meg på. Altså, det har jo vært veldig store endringer. Det viktigste var jo overgangen fra at den norske kirke tidligere var statskirke og statsreligion, og ble en folkekirke og den norske kirke, og at grunnloven ble endret sånn at også frikirkene og andre trosamfunn er nevnt i grunnloven. Det er jo en utrolig viktig paragraf for særlig de andre da. Så det jo den største endringen, og det skjedde jo gradvis fra 2008, kirkeforliket og utover. Men jeg tenker jo, hvis man kan dra litt linjer litt tilbake og litt fram der, så tenker jeg at det å være statskirke og frikirke er jo to forskjellige størrelser. Mens det å være folkekirke og frikirke, der tror jeg vi skal komme inn på i samtalen, at det er jo mange spennende ting, for der kan det jo være både berøringspunkter, og en frikirke kan jo fungere som folkekirke. Og folkekirke kan, er jo også på en måte nå ei frikirke.
Jeg har i motsetning til deg, Ingunn, aldri vært medlem av den norske kirke. Og der er jo en sånn gjensidig, man kan snakke om gjensidig berikelse, man kan også snakke om gjensidig skepsis. Og det er vel ingen tvil om at spærlig historisk så var det en sånn fra frikirkelig hold, kanskje en litt sånn overlegenhetsfølelse, at det var en mer ekte vare man bød på der. Og så har jeg lurt på da, Olav, senere i livet, hvor mye liksom irritasjon hadde vært i statskirken, folkekirken, over disse ja, andre da, som påberoper seg å representere noe kanskje mer genuint eller autentisk. Og så er det ikke alle som over tid klarer å demonstrere den bærekraften.
Jeg tror at vi skal snakke om det både sånn en prosess, altså det mange, og med mange prosesser. I tillegg til den store forandringen som du viste til, så er Og så har jeg lyst til å vise til det at nesten alle de kirkesamfunnene jeg tror vi tenker på her, er med i Norges kristne råd, som et fellesskap der vi faktisk gjør ganske mange ting sammen, og har den samme agendaen for hva vi tar opp, og møtes på mange måter, ikke helt på like fot, for vi har forskjellige størrelser, men likevel på samme premisser, har forandret ganske mye i relasjonene oss imellom. Og ikke bare sånn på det formelle plan, men på det reelle planen, altså hvordan vi møtes, hvordan vi snakker sammen, hvordan vi oppfatter hverandre, og hvordan vi forholder oss til hverandre. Og det tror jeg har hatt vel så mye kanskje å si for at denne skepsisen som sånn grunnholdning har blitt til en mer sånn, ja, men vi har jo samme oppdrag, og det er mye samme vi vil, som en grunnholdning. Jeg vokste opp med at det var dissentere, og de var litt sånn, de var nå der og av og til var litt sånn plagsomt, for de mente at det var de som hadde skjønt egentlig, og så skjønte jeg at sånn oppfattet de oss også. Så min sånn grunnleggende økumeniske erfaring var jo som tenåring at jeg fikk, min beste venn var en pinsevenn, og skjønte at vi må faktisk respektere hverandre. Og så er det jo mye å si om at vi var til frikirke. Men du kan også spørre litt tilbake, er ikke det også blitt litt folkekirke?
Det var et godt spørsmål.
Ja, kjempegodt spørsmål. Jo, jeg tenker at det er en del frikirker som fungerer nesten som folkekirker. Og så i tillegg så tenker jeg, skjer det jo en spennende utvikling nå i de kristelige organisasjonene i den norske kirke, der noen av de har blitt trosamfunnet i tillegg. Så liksom landskapet er fortsatt levende og i endring.
Hvis jeg bare borrer bitt litt der, for her er jo det sånn bransjesjargong også, sant? Vi snakker om at frikirkene er blitt litt mer folkekirkelige. Hva betyr det?
Ja, i frikirkenes barndom, når de var dissentere, sånn som Olav nevnte her, så var det jo veldig stigmatiserende å være frikirkelig. Fordi hvis man meldte seg ut av statskirke eller statsreligionen, som det var da, så mistet man jo en del rettigheter. Man kunne ikke være lærer i skolen, det var mange sykepleierskoler som var knyttet til Luthers bekjennelse, man kunne ikke bli sykepleier, kanskje. Så det var mange yrker som frikirkelig ikke hadde tilgang til, og derfor så er jo det frikirkelige andelen i Norge alltid lav, men de har en større tilhengerskare enn det som er blitt medlem av. Og da måtte du jo på en måte vært genuint overbevist hvis du skulle gi avkall på alt dette her. Men i dag så er jo mange født inn i en frikirkesammenheng, og kanskje man har vært frikirkebakgrunn i tre generasjoner, så det er ikke en sånn mitt eget valg egentlig, men det er liksom man følger en tradisjon. Og for eksempel min egen lokalkirke, Ramnesund Misjonskirke, rekrutterer jo fra nabolaget like mye, men en god del, sånn som for eksempel Sømkirke, som er nærmest den norske kirke. Da. Så det går liksom litt mer på kryss og tvers enn tidligere.
Hva spørsmål er det som skaper avstand og spenninger mellom folkekirke og frikirken? Og er det annerledes i dag enn det var før?
skal jeg begynne? Nå følte jeg tok mye ord her, men...
Du har så mye, du skal si.
Nei, altså det jo noen sånne, alltid sånne markører. Altså det jo fortsatt dette med, altså dåp, konfirmasjon, skaper jo spenninger noen plasser, vet jeg. Så det jo samlivsspørsmål, det jo en favoritt blant mange, holdt jeg på å si, til å skape konflikt. Og da det jo litt hva skal til for at vi skal kunne samarbeide, for eksempel lokalt i økumeniske, for eksempel et lokalt kristent råd eller noe sånt. Det de to tingene i hvert fall jeg vil nevne.
Så har jo strukturerne som vi har med oss stadig innvirkning, sant? Altså folkekirke, frikirke, majoritet, minoritet, sant? Blir vi tatt med inn i et fellesskap, eller er vi litt sånn litt som med på nåde, sant? Altså litt psykologi rett, tror jeg det er. Men jeg også tenker nok at sett fra et internasjonalt perspektiv som jeg nødvendigvis har med meg nå, så synes jeg jo at det er jo ganske fredelig forhold mellom disse kirkesamfunnene som kirkesamfunn, og at stridsspørsmålet går jo mer på at noen innenfor den vår kirke og noen innenfor en annen kirke har for eksempel et annet syn på dette med likekjønnet ekteskap, og at det blir et veldig tungt tema som splitter, og at det går litt mer på kryss og tvers i forhold til disse menighetsgrensene enn før.
Ja, for de som ikke husker eller ikke vet det, så var jo du generalsekretær i Kirkenes verdensråd fra 2010 til 2020, og jeg tenkte det kunne være interessant å høre litt hvordan du opplever sånn sett norsk kirkelighet sammenlignet med og forholdet folkekirke, frikirke, da, sammenlignet med det du har sett i andre land.
Det er jo preget av denne historien med at den norske kirken var i statskirke og i folkekirke og finansiert på en annen måte og hadde en annen... og fortsatt er det også, men altså, den mye strukturerne da, som er spesifikt norske, og som du har litt sånt i Sverige og Danmark, men ellers er det veldig annerledes i andre deler av verden. Min erfaring var for eksempel da at å være lutheraner var liksom ikke å være en majoritet i Kirkenes verdensråd. Det er jo vel så mange metodistkirker som lutherske kirker som er medlemmer, og det er vel så mange reformerte kirker som er medlemmer, som misjonskirken er liksom knyttet meg til, så godt sånn. Det var en opplevelse av at, ja, i Norge er vi en stor majoritet, og det er i de nordiske landene at lutheraner er det, men ellers i verden er vi jo ikke det. Og det var en ganske nyttig erfaring.
Vi skal vende blikket mot neste bolk, som er litt mer historisk, og da lurer jeg på om jeg skal begynne med en sånn artig observasjon fra nå i sommer. Jeg prøver å lese litt i Kristelig Dagblad, altså den danske avisen, og der sto det en sånn setning bare i forbifarten nærmest i et nyhetsbrev som ville vært helt utenkelig i Norge, og da var det en som skrev nærmest sånn, en av avisens redaktører, at den som ville foreslå altså skille mellom kirke og stat, den var jo ikke riktig velbevart nærmest. Dette i Danmark, dette var i 2022, helt annerledes enn i Norge, og da lurer jeg på, Olav, hvilke forhold har du til embedsmannskirken som vi hadde på den tiden der frikirkene oppstod?
Min oldefar var lekpredikant. Min far var prest i Norsk Kirke. Men jeg oppfattet at min fars identitet var vel så knyttet til altså hans bestefars predikantidentitet, som å være en statlig embedsmann. Altså han var nødvendigvis det for å være sånn det fungerte. Men hans forkynnelse, hans tro, hans etos, altså hva det var å være prest, det var å være prest og forkynne, og at folk må få del i evangeliet, og at folk møter kirka på en måte som gjør at de føler seg vel og inkludert og tatt vare på. Altså, sånn sett har jeg har ikke liksom så veldig sånn følelse med den der statsembudsmanns systemet av den personlige erfaringen. Jeg var jo også utnevnt av kongen når jeg var prest, jeg tror jeg nesten er noen av de siste. Men for meg har jeg alltid det å være prest, det er å være prest i kirke, og blant folk. Og kanskje, må jeg si som prestsønn, å være stigmatisert. Altså, det var ikke dårlig å være prestesønn i bygden Norge.
Det er jo også et spørsmål om konkurranse her mellom frikirke og folkekirke, særlig, sånn som du nevner, når du kommer på bygda, fordi at du vil kanskje ha et begrenset tilfang av mennesker. Jeg tenkte å ta en observasjon fra Danmark. Da. Det var en som sa at definisjonen på en paranoid danske, det er en som sitter i en kirke, og så føler han det sitter noen bak han. men alltså poängen med detta var ju mer att det är ju inte alla platser det är stufullt och när det uppstår konkurrens mellan en frikyrkomenighet och folkekyrkomenighet så är inte det alla upplever det så grejt. Vilka reflektioner har du runt det egentligen?
Ja, där är det ju så att frikyrkorna har stått starkast i byarna och det genspelar någon av det du säger att det, det verkar som om religiöst mangfald för till mer religiöst mangfald. Så för exempel Arendal här med sitta har ju varit alltid en stark by för frikyrkligheten. Kristiansand för exempel, Tromsø. Så där har och den jag vet inte om dere vet vilken bygd som har högst andel frikyrklighet i Norge.
Vegårsø.
Yes. Well done. Gudsmenn. Ja, Gudsmenn är på Vegårsø, hvor 80% av bygda meldte sig ut och in i Gudsmennet på Vegårsø, alltså ut av statskyrka in i Gudsmennet på Vegårsø. Men det är klart att det har varit konkurrense och så länge det var en statsreligion så hade ju också prästerna då skrev de ju till statsråden för att klaga på dessa dissenterna. För exempel vår gode psalmediktare Landstad som klagade över att metodistkyrkan hållt gudstjänste i hans tjänstested. Men idag så har ju den konkurrensen tror jag flyttar sig från att vara en konkurrens mellan majoritet och minoritetskyrka till att man ser att den stora utmaningen för oss alla det är ju sekulariseringen. Så att där har det ändrat sig massa från 70-talet vi lägger sig och fram till idag. Där vi idag heller jobbar samman tror jag för att bringa evangeliet till den norska befolkningen.
Mm. Jag vill följa upp lite där en gång för att realiteten är ju att både av de lutherska organisationerna och av frikyrkligheten så blev ju omtrent alla till alltså i löp av du kan säga si en 50-årsperiod hvis du är raus efter konventikelplakatens fall i 1842 men egentligen är det ju liksom från 1880 cirka till 1905-6 sant en ganska kort period den begrundelsen eller de begrundelsene som låg till grund den gången hur står de sig idag alltså i den kyrkligheten som vi har nu.
Ja, idag ville det kanske, alltså jag var på en gudstjänste i Rogaland, i en menighet där i norska kyrkan, tänkte jag, visst alla norska kyrkor hade varit lik den så hade man inte tänkt någon frikyrkor. Så jag tror ju att frikyrkorna och folkekyrkor har närmat sig varandra. Alltså de har påverkat varandra i musikstil, med tända kanske lys på en globe. Så man har ju påverkat varandra mer så att det är nog en väckelsesbevegelse som inte klarar att finna sitt uttryck i den statsreligion som är då. Noe går då till de kyrkliga organisationerna som inte bryter med norska kyrka och så är det någon som bryter. Så det är väl värt mitt svar.
Jag tror att vi har en grundläggande erfaring av att vi har en felles utfordring. Betyder kristentro, betyder religion något för det norska folk? Och hur ska det betyda något för den nästa generation? Alltså det är det som är det stora spörsmål. Inte sån är du medlem i missionskyrkan eller är hos oss? Alltså det betyder något men jag tror faktiskt att det har fått en underordnad betydning i det perspektivet. Och det andra är den ekumeniska realiteten både nationalt och internationellt att vi har massa impulser. Pinsevänner som blir upptatt av ortodoxi, katolika som finn fällskap med en och andra. Alltså det är mycket mer på kryss och tvärs också sån i spiritualitet sån som du pekar på men det påverkar också hur vi uppfattar oss själva. Och det tror jag vi ska vara glada för. Och så ska vi vara lite upps på att ja men det är ju något i våra forskjellighet som också bör ta svar på. Inte för det att vi ska liksom nå ska vi passa på att inte vi blir utvannade, men för vi har något att bidra med som det vi var. Och då var ju utgångspunkten en del för frikyrkligheten var att man stilte ut relevant och gott spørsmål. Sånt ska kyrkan egentligen vara en del av staten. Och dinest ska vi inte inhämta lite andra impulser ifrån det globala fällskap än det vi har fått genom Lutherdomen. Och bägge spørsmål är ju goda och kan gott besvaras fortsatt.
Där är du en problemställning också som står inte upp när en möter människor som representerar folkekyrka på ena sidan och frikyrka på andra. Det är folkekyrka som betonar vi har kontaktflata och så frikyrkan gärna vill betona ja, dock har kontaktflata men det är till konfirmation, det är dop och så vidare och så ser inte dock folk igen. Det känns väldigt sällan till gudstjänste. Hur reflekterar du om den spänningen? För har frikyrkan ett kontaktflata problem?
Det är helt klart att frikyrkorna har stort sett ett en langt smalare kontaktflotte än den norska kyrkan. Det är ju lite speciellt här på Sørlandet att det är verkligen alltså med tältet över 40 olika kyrkor i Kristiansand centrum. Inte alla av de var frikyrkor, men ellers så vill jag säga det är riktigt att folkkyrkans fördel är ju den stora kontaktflotten. Men så är det ju kan man göra med den kontaktflotten då? Och det är ju där jag tänker man har det fælles uppdraget som är att bringa evangeliet på tross av våra forskjeller. Men det som jag tror är utfordringen, en fælles utfordring, det är att folk inte läser Bibeln längre. För exempel på 1800-talet så blev ju lekfolk blev kallt läsarna. Så de stilte relevante. Altså det var på 1880-tallet var det en kvinna som gikk rett opp til presten i Setesdal og sa, men er du en kristen? Det er jo et ganske frimodig spørsmål, men hun hadde lest sin bibel og stilte han det spørsmålet. I dag så tror jeg man må si at mange aldri har lest bibelen. Og før var jo en slager på bibelskolen og i teologiske utdanningen var jo konfessionskunskap, altså læren om de ulike kirkesamfunn. I dag så opplever vi at ungdommen, i hvert fall på anskarskolen, at ungdommen ikke bryr seg så mye om det faget. De synes det er lite relevant, og de vet lite om både hva sin egen kirke tror på og hva andre tror på. Og da tenker jeg, da kan vi jo miste noe viktig, sånn som det du sier, Olav, at det å vite noe om sin egen tradisjon, det å vite hva man tror på ikke, og, men ikke minst det privilegium som man har haft helt från Luthers tid och reformationens tid, alltså att man faktiskt kan läsa Bibeln själv. Och när man inte gör det så tror jag man blir väldigt sån påverkad kanske från en podcast från USA eller ett land sån där har jag egentligen min teologi. Så det är väl liksom en sån stor fælles utfordring för oss.
Ja, det vill jag nog också säga att sån jag syns ju en del av det jag registrerar blir sagt och folk ger sin tillslutning är lite grunt. Alltså sån både i forhold til bibelforståelse, i forhold til teologisk refleksjon, i forhold til spiritualitet, alltså man lar seg litt drive hit og dit av ulike lærdomsvær. Alltså det er en utfordring for oss alle, tror jeg. Og da må vi ta tak i det sammen da. Alltså det er jo derfor vi prøver å drive disse felles økumeniske tiltakene også. Det er ikke for å vise at vi er gode venner, men det er faktisk fordi vi har en oppgave som vi skal løse sammen.
Og en av de viktigste utfordringene er jo, altså man har jo mistet den kristendomsundervisningen som var i skolen. Nå kan vi jo spørre hvor mye tro den førte til, men altså jeg fikk akkurat mine bøker fra barneskolen, da hadde jeg tegnet meg gjennom veldig stygge tegninger, men hele det gamle testamentet og det nye testamentet i detalj. Men våre barn og barnebarn, de kjenner jo ikke det fra skolen. Da blir det foreldrene og kirke sin oppgave, og det kan jo være en veldig krevende oppgave, særlig for foreldrene, så hvordan kan vi sammen skape gode trosopplæringsprogram, tror jeg er utrolig viktig.
Ja, for nå har du, Ingunn, beveget deg blant studentene, og det er jo ikke noe overraskelse det at konfesjonskunnskap, det er ikke akkurat noen sånn sikker vinner. Men hva for noen spørsmål er det som opptar studentene? Hva er det som interesserer dem av? Altså, hva er det som er skillelinjer, som betyr mest?
Ja, hvis jeg skal ta det som betyr mest, så tror jeg det er kul sang og musikk, eller sang og musikk som de kjenner seg igjen i. De kan veldig få salmer, for eksempel, og de kan mange, altså, jeg tror jo for eksempel mange kirker, nyere kirker, har liksom, de har jo ønsket å tilpasse sin gudstjeneste uttrykk til dagens samfunn. Og jeg tror det med sang og musikk er noe av det viktigste for å nå ungdommen. Så er det fellesskap. Det tror jeg er det de søker. Og så er det jo selvfølgelig å komme med et sunt budskap inn i det da.
Dette blir jo kanskje litt spekulativt, men er det fordi at de er trøtte av forrige generasjoners krangling? For her da er det ikke så mange teologiske. Altså, det var en grunn for at metodistkirken oppstod, baptistkirken oppstod, og misjonskirken oppstod, og så videre.
Ja. Det var vel Ivar Aasen som sa på et tid som tror for mye, må det komme i tid som tror for lite. Det er jo bare som illustrasjon til at det kanskje er tid med gründerne som legger vekt på læren og hva som er forskjellig og så videre, så kommer det neste generasjon som legger kanskje akkurat nå da, vekt på relasjoner og på det kula og det de kan føle seg hjemme i. Men jeg tror det er den grunnleggende hele tiden. Man må føle seg hjemme før man kan nå noen med budskapet.
Jeg intervjuet en gang Jan Otto Johansen, NRK sin mangeårige korrespondent både i Russland og USA og Berlin, om hans bakgrunn i en sånn pinseluthersk familie i Porsgrunn, var det vel. Foreldrene var både med i Santalmisjonen og pinsevenner. En av de refleksjonene, så, han døde jo som katolikk, Johansen, men en av de refleksjonene han gjorde seg over pinsebevegelsen var at den var blitt borgerliggjort. Sammenlignet med det han opplevde i sin oppvekst, at den hadde mer kontakt med vanlige folk. Og så tenkte jeg også på det, nå jeg snakket med en amerikansk forsker om det at en langt større andel av amerikanerne nå ikke identifiserer seg med et kirkesamfunn, at det nå er nesten 30% som sier at de tilhører ikke noe bestemt religion. Og da sier han, det er lett å tenke at det er først og fremst fordi folk tar mer utdanning og liksom blir mer liberale og når et høyere samfunnslag. Men så er det fleste, det er mennesker som er tapere i sosiologisk forstand, kommer ut av arbeidslivet og ikke opplever at livet går bra, rett og slett. Og kirka blir nesten en sånn bekreftelse på deres nederlag. Hvordan tenker du om den utfordringen? Er frikirkene borgerlig gjort det?
Ja, det vil jeg absolutt si. Det er jo bare å gå utenfor en frikirke og se bilparken. Eller Kristensen.
Det burde vi gjøre oftere, faktisk. Å se historiske bilder på bilparken.
Ja, men det er helt klart at i begynnelsen så var jo frikirken, de var arbeiderklasse, og det at de har følt seg mer godtatt i samfunnet henger jo også sammen. De var mer godtatt også som, når de kom, som en del av borgerskapet enn når de var arbeidere. Og det er jo egentlig en tragisk utvikling, for liksom England på 1700-1800-tallet mistet jo den anglikanske kirke mye av kontakten nettopp med arbeiderklassen, og så oppstod for eksempel metodismen, som gikk ut i gaten og forkynte i stedet for at de forventet at folk skulle komme inn i kirkene. Så jeg tenker det er en stor utfordring som gjelder egentlig både frikirken og norske kirke i dag, det at det favner veldig fort borgerskapet eller de borgerlige bedre stilte. Og så synes man kanskje det er litt staso i frikirkene, kanskje, der kan du få svare for norske kirken, men litt, og tenk at den kommer på vår gudstjeneste, og man har en kjendis, og tenk på den, og en fotballspiller, og vi blir liksom litt begeistret for det da, i stedet for at vi ser mennesker med Guds øyne.
Men der, Olav, fikk jeg en overraskelse å følge opp, og det tror jeg var tidligere i år, så skrev vi, og det var jo da det segmentet som har verv da, i den norske kirke, at der var jo utdanningsnivået temmelig høyt. Så dette bildet er ikke nødvendigvis veldig forskjellig i folkekirken når det gjelder de som da er aktive.
Nei da. Og der tror jeg, altså de som går jevnlig til gudstjeneste, så tror jeg vil finne mye av det samme mønstre. Men så har jeg nok lyst til å si at min erfaring og det jeg nå ser og hører fra mange prestekolleger og diakoner og kateketer underviser, at de er veldig tett på hvordan veldig mange, hva skal jeg si, alminnelige nordmenn, og også de som er ikke så ressurssterke, faktisk har det. Altså, det er fortsatt et stort pre for folkekirka, at den virkelig har kontakt med en veldig stor bredde, sosiologisk sett også. Men, og at den opplever kanskje at der får det å være kirke i annen mening. Altså, den diakonale dimensjonen med å være kirke, og vise at man faktisk inkluderer, faktisk bryr seg om innvandrere og andre, som mange andre gjør. Men altså, der ser jeg en ny mulighet for den norske kirken til å virkelig være kirke for alle. Og det er ikke liksom for å skryte av det, men jeg tenker at det er kanskje vårt kall, og der skal vi også lære av andre hvordan vi kan gjøre noe med det. Men den andre siden av det går på, ja, det er veldig bra med disse kule melodiene og alt dette her. Sånn. Men jeg synes jo, for å si det da, at altså, vi må gi folk noe som har litt mer substans. Altså, for å si sånn, Svein Ellingsens salmer bør bli folkeie.
Amen.
For å få innsikt i hva det er å være menneske, og være et menneske som brytes med troens spørsmål. Og ikke bare klisjer.
Ja, her bekrefter jo du de frikirkelige tilknytning. men det har vi rom for. Men blir det for mye døgnfloge i frikirkelige? Altså, det er blitt sagt på spøk at en del moderne lovsunger, de tok det lengre tid å skrive enn det tok å synge. Nei, motsatt. Det tok lengre tid å synge enn å skrive.
Svein Ellingsen brukte noe år på hver sånn.
Han brukte litt tid for det, men hva tenker du om det, Ingunn?
Altså, her sitter vi jo kanskje og er litt for gamle til å snakke om det, kan jeg si det sånn. Men,
vi er gamle nok til å snakke om det.
Vi er gamle nok til å snakke om
det. Fin inngang.
på det ene siden så tror jeg vi skal ha liksom se det at enhver tid har sine melodier og sine sjanger og også sitt tekstinnhold og at hvis man ser på popmusikken nå der, så, det reflekterer jo mye det men på den andre siden jeg jo helt enig med dere og at det jo noen som sier at liksom altså, det vel sånn synge evangeliet om Jesus for sjeler kan vinnes ved sang bare sjeler, ja, men at hvis vi ikke kan synge evangeliet inn sammen så mister vi jo veldig mye av det som tro og så får en sånn inderlighet over seg, fordi at det en ting det du leser, du hører en preken, men det du synger, det får et veldig, veldig personlig uttrykk, så ja takk begge deler vil jeg si da.
Ja, her vi helt på hjemmebane.
Ok, ja, men du trenger ikke å ta noen replikk på den. Der jo en felles utfordring for frikirka og frikirkene og folkekirka, og det jo rett og slett hvem skal lede disse menighetene. For det stort sett ikke kø på søkerlistene. Hvorfor det sånn, og hva bør gjøres med det?
Skal jeg begynne nå? Det er mange stillinger ledige i norsk kirke. Og det finnes en del forklaringer på det. Det var veldig mange som tok utdanning på 70-tallet, og som blir pensjonister nå, så det litt sånn voldsomt mange som skal slutte samtidig. Det andre jo at det ikke bare vi. Lærerstanden, sykepleiere, altså det en underskudd på kvalifisert personell nesten i hele distrikts-Norge. Og til dels i byen også. Så vi jo en del av et samfunn som har faktisk ikke mer arbeidskraft, eller litt for lite arbeidskraft i forhold til hva vi egentlig har brukt for. Men det tredje jo spørsmålet, sant, hvem ser dette som sin oppgave og sitt kall? Og der prøver vi å jobbe med det både i praksis og i forhold til, altså sånn, og passe på at vi legger til rette for at folk kan få denne utdanningen, selv om de for eksempel har gått en annen yrkesvei før. Det ikke for å si at nå det ikke så viktig å komme i utdanning, men vi har bruk for alle, og vi har også bruk for de som går inn i rettet som sitt andre yrkesvalg og yrkesliv. Og så må vi rett og slett bare erkjenne at dette vil være en utfordring fremover, lenge, og vi må ha stort fokus på det. Og også gi mennesker frimodighet til å tenke at det en oppgave for meg. Og ikke tenke at det en sånn, det bare en oppgave for alle de andre som har veldig spesielle evner, eller spesielle åndelige evner, eller hva vi måtte kalle det. Litt alminneliggjøring av det, og det siste det at vi må ha et godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene, som du representerer, og som mange andre representerer, og det var veldig oppmuntrende, synes jeg, at når vi fikk den sånn erfaringsbasert master nå, så var det flere søkere på det enn det de kunne ta inn på MF. Og det synes jeg viser at det en del, når de kommer litt lenger i livet, så ser de at dette faktisk en stor og fin oppgave i livet. Så jeg ikke så pessimistisk som man kanskje har vært en stund, og som kanskje du har i ditt spørsmål. Og så tenker jeg at ja, dette jo en felles utfordring. La oss arbeide sammen om dette også.
Ja, og der kun trodde jeg hadde bestilt dette spørsmålet, men jeg har ikke det altså. Men det vi ser for eksempel på Bibelskolen, det at ungdommer åpne for at noen så ser de og spør de, hva vil du med livet ditt? Tror du Gud har en plan for livet ditt? Så jeg tror man må være rett og slett mye mer frimodig. Så mange av de vi rekrutterer til teologisk utdanning på Ansgar-skolen, på høyskolen, de kommer fra Bibelskolen, der de har virkelig fått vært et år og jobbet med seg selv og med Bibelen og troen og blir utfordret av noen. Og jeg tror det er en viktig nøkkel. Og så er det jo det noe med statusen til pastorer og prester. På 1800-tallet og en stund fremover så var jo det veldig stas å være prest, du var embedsmann, du hadde mye høyere stilling i samfunnet, i likhet med noen andre grupper, det har du ikke lenger, men min erfaring er kanskje at til og med kristne foreldre synes ikke det er så stas nødvendigvis, at sønn eller datter studerer teologi, de vil heller at de skal ha mer fancy og høyere betalte yrker, så liksom det i kristne kretser også, å tenke at ja, vi trenger noen som er hyrder for menigheten. Og så tror jeg vi har mye å hente, som du nevner, i det tverrkirkelige samarbeidet her. En ser jo da at Misjonsforbundet eller Pinsebevegelsen eller baptisterne har prester og pastorer som utdannet delvis fra MF, delvis, altså de skifter litt, og vi for eksempel på Ansgar utdanner jo mange som blir prester i den norske kirke, så det ikke så konfesjonsbundet der heller lenger, og det tror jeg bra, så at vi kan legge til rette på best mulig måte.
Hvis vi skal se litt fremover basert på en del av de trendene som vi har sett, altså da tenker jeg ikke å driste seg til noen sånn profetier eller spekulasjoner, men litt sånn tenke strategisk da. Hva utfordringer tror dere vil være særlig viktige for både folkekirke og frikirke i 10 årene fremover?
Jeg vil tenke at det er å finne sin plass i det livssynsåpne samfunn. At ikke religion bare blir noe privat som du har hjemme, at det blir flaut å si at du er en kristen eller har en annen tro, altså at vi tar et rom i det sivile samfunn, og der har det jo for eksempel vært mye diskusjon om kan NRK sende gudstjenester? Ja, det tenker jeg, NRK er en del av det sivile samfunn selv om det er statsfinansiert, så noen ganger vi må ikke legge bånd på oss som ikke trenger å være der. Så det vil jeg tenke er den viktigste utfordringen, og der tror jeg vi kan dra den fordelen av de gode økumeniske relasjonene vi har i Norge, at det er ikke viktig hvor mennesker går i kirka, men at de går i kirka.
Det spørsmålet det stiller jeg meg jo hver dag, men jeg har tenkt på to ting som jeg har lyst til å nevne her, og det ene er at jeg synes, det er forlengelsen av det du sier, jeg synes at vi må passe på at ikke religion blir bare noe veldig inderlig og veldig privat. For religion handler om vår måte å omgås hverandre på, og våre standarder, våre moralske standarder, men det handler også om kultur, om kunst, om hvordan vi er sammen i et lokalsamfunn og i et større samfunn, og hva vi bidrar med der. Og da kan vi ikke gjøre dette til noe som jeg har helt bare privat og helt personlig. Og da må man på en måte også alminneliggjøre det litt mer. Og der tror jeg vi er inne i en sånn fase, både folkekirkeligheten og frikirkeligheten, at vi ser at vi må være en del av det folkelige. For der glipper det. Og det andre, det er at, for å sette litt på spissen, så har Human-Etisk Forbund klart å profitere på en del av norsk pietisme til å gjøre at hvis ikke du er kjempeoverbevist, så kan du bare glemme å bli tatt seriøst som troende. Og derfor så de fleste som skal uttale seg om tro og livssynsspørsmål i Norge i dag, for å bli tatt alvorlig, så må du si at du ikke tror. Altså det er blitt sånn, ja, men skal vi, må vi liksom etablere religion hver en av oss, på egne premisser, for at den skal være en religion? Altså det er en ekstrem individualisering av det. Og det er en kjempeutfordring å se at, ja, men vi er jo del av et fellesskap, det er ikke jeg som finner opp Gud og hvem Jesus er, og at det tør å gå inn i det, og ikke stille den type krav til hverandre, hverken fra Human-Etisk Forbund eller andre, om hva det er egentlig vi har her. Og det synes jeg er mer fremtredende i Norge enn i mange andre samfunn som jeg har sett. Og det er en kjempeutfordring, synes jeg. Altså, religion er mer enn det som jeg klarer å få meg til å tro på.
Og hvis jeg kan hive meg på med en ting, så tror jeg det er utrolig viktig at vi ikke bruker all vår tid og energi på perifere ting. Altså, elsk Gud og de neste som deg selv. Jeg tror hvis kristne klarer å være relevante i samfunnet, hvis de klarer å tjene samfunnet, gjøre diakonalt arbeid, så tror jeg at vi vil være, da utfører vi vårt oppdrag, men ofte bruker vi all vår tid på, eller mye av vår tid på det som er mer perifert, og det er sånn verden rundt oss ser på oss.
Jeg kan ta med her en replikk fra en tidligere episode i sommer. Da var det min gamle lærer Jørn Rantrud fra NLA Høgskolen som sa det at hvis du vil ha en religion som kun handler om deg selv og ditt liksom, indre åndelige liv, da er i grunn Bibel feil bok å lese. Han sa at da burde du heller lese Koranen. Men det tror jeg vi lar ligge i denne omgang. Vi nærmer oss slutten, men vi er ikke helt ferdige nå.
Nei, jeg tenker også litt på det året som vi, 10 årene som vi er inne i nå, som er mye rettet mot feiringen av 1000 år siden kristendommen kom til Norge, som for alvor. Det jo, som professor I kirkehistorie, så vet jo du, Egun, mye om, om dette her, men vi, vi holder oss til de store linjene. Hva forventninger har dere tre markeringene? Hva de skal bety? Det har vært en del diskusjon I år om hva det vi egentlig skal feire, og hvordan skal vi feire det?
Altså, jeg tror egentlig for frikirken så litt sånn avventende, for det ikke sikkert at vi identifiserer oss så sterkt med Olav den Hellige som kanskje den norske kirke og katolske kirke. Men jeg tror det å feire at kristendommen kom til Norge, at den endrer lovene, altså det spørs litt hvordan den feiringen blir, tror jeg, om den blir inkluderende eller ekskluderende. Og det tror jeg det viktig å jobbe med. Men jeg tror at hele altså det kristne og humanistiske, håper jeg, Norge kan glede seg over og være med å feire de endringene I lover, påvirkning på samfunnet, hvis det gjøres på en inkluderende og ikke ekskluderende måte.
Det viktig å feire 2030, men det også viktig å arbeide med dette I et 10-årsperspektiv, som du sier. For eksempel, I 2024 så det jo 1000 år siden kristenretten var satt på moster. Og kanskje det var et vel så viktig bidrag for Olav Haraldsson til kristningsprosessen, I hvert fall mens han levde, som noe annet. Og at man fikk en felles norm som ikke satte makta øverst, men retten øverst, og ga det enkelte mennesket et verd og en beskyttelse som man ikke hadde hatt. Altså, det noe her som vi må få fram I disse prosessene og disse markeringene nå fremover, som handler mer enn bare, synes vi han var en bra kar, kan vi kalle han en helgen? Altså, det et litt perifert spørsmål, egentlig. Men det store spørsmålet hva betyr den realiteten som ble en realitet at kristendommen og kyrkjene fikk den plassen I det norske historien, det norske samfunnet, og hva gjør vi ut av det I dag som en del av et livssynsmangfoldig samfunn? Altså, hva bidrar vi med der, slik at dette samfunnet et godt samfunn for alle å leve I? Og der har vi samme oppgave, tror jeg. Og da må vi både vedkjenne oss den arven og vedkjenne oss historien på godt og vondt, men også stille oss både kritiske spørsmål og også sånn, litt utfordrende spørsmål, men kan vi klare å gi så mye til det norske samfunnet som historien viser at vi har gjort? Altså, klarer vi det også I vår tid?
Hvis du, Olav,
det skal vi ikke ta lett på.
Nei. Hvis du, Olav, skulle kunne komme med et ønske da, til frikirkeligheten, hva vil du sagt da, inn mot I det historiske perspektivet som vi snakker om her? Du sa noe om det.
Jeg har nok et ønske som går litt inn på forskjellige temaer, da, og det at hvis vi kan erkjenne at det I grunnen samme virkeligheten vi må brytes med alle sammen, altså enten det skilsmisse, gjengifte, eller det våre samkjønne ekteskap, eller det etiske utfordringer, eller det spiritualitet, eller det misjon, eller evangelisering, altså en erkjennelse at det de samme utfordringene vi står overfor, og derfor så må vi både stå sammen, men også bruk for litt forskjellige bidrag. Og da skal vi være oss selv, men vi skal også være en del av et større fellesskap.
Motsatt spørsmål til deg da, Inge.
Ja, jeg hørte Berit Hagen også her på kirkeskipet I går, og jeg synes hun sa det veldig fint på den norske kirkes vegne. Altså at hun tenkte den norske kirke kan være en sånn drahjelp også for mindre kirkesamfunn og mindre trosamfunn I og med størrelsen. Så jeg tenker det flotte arbeidet, fellesarbeidet som gjøres gjennom blant annet Norges kristne råd, det vil jo være altså det at vi ser mer på det som felles enn det som skiller. Og jeg jo ellers enig med deg at vi har jo felles både utfordringer og gleder, og det at vi først og fremst ser oss som kristne, det mitt ønske.
Tusen takk til dere to som med. Takk til dere som kom, og til dere som hørte oss, enten det var på Facebook Live eller på podcasten. Den det bare å fortsette å følge videre hvis du interessert. Vi kommer med en ny episode også neste veke.
Så får vi takke Kirkerådet eller vår Herre for regnværet som gjorde at vi følte oss så hjemme her ombord.
Det var godt for fire vestlendinger.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.